Mērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona tiesību aizsardzības iestāžu darbību un ikdienas starptautisko sadarbību. Galvenokārt uzmanība vērsta uz jaunu un efektīvu pārobežu tiesību sargājošo iestāžu sadarbības instrumentu un rīku izveidi, lai varētu efektīvi risināt jaunus apdraudējumus, kas rodas reģionā. Lai īstenotu šos mērķus, projekta laikā tiks stiprināta pārobežu sadarbība, uzlabota informācijas apmaiņa, tiks veiktas valodu apmācības, kas veicinās sadarbību un uzlabos ikdienas informācijas apmaiņu pārobežu operācijā. Tāpat tiks veiktas dažādas specifiskas apmācības, kas uzlabos tiesību sargājošo iestāžu sadarbību un reaģēšanas spējas.